Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Ja tervetuloa molemmille vieraille Emilia Nordlund VTT:stä ja Tiina Lampsjärvi Ruokatietoyhdistyksestä.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä on nyt tietenkin tämä ruoka, semmoinen teema, mikä meitä kaikkia ihmisiä koskettaa. Ja se on hyvin konkreettinen asia, kun meillä Suomessa on tämmöinen hieno keksintö kuin lautasmalli. Ja tähätään tosiaan siihen, että me tiedettäisiin suurin piirtein, millainen se mahtaa sitten olla se homma. Mutta tähän tarvitaan vähän nyt perusteluja ja pientä mutkaa matkan varrelle. Lähdetään liikkeelle vaikka tästä VTT-tilanteesta, kun te olette siellä laatineet, Emilia Nordlund, tämmöisen elintarviketalous 4.0 tiekartan. Epäilenpä, että jonkin verran tuohon tiekarttaan kuuluu niitä asioita, mistä tänään on tarkoitus keskustella.
Kyllä, kyllä, juurikin näin, että me ollaan tosiaan viime vuoden puolella, nyt ollaan jo menossa uutta vuotta kovaa vauhtia eteenpäin, niin viime vuonna hahmoteltiin tosiaan elintarviketeollisuuden ja ruokaan liittyvän, syömisen liittyvän tulevaisuutta, että mihin maailma on menossa. Ja me lähdettiin kattoon, otettiin isot ajurit, ilmastonmuutos, väestönkasvu, mitä tapahtuu, ihmiset syö vähän väärin, on virheravitsemusta, aliravitsemusta, yliravitsemusta, kaupungistumista, digitalisaatio, robotisaatio. Maailmassa tapahtuu paljon isoja asioita, mitkä tietysti vaikuttaa myös siihen, mitä me syödään ja miten me syödään tulevaisuudessa. Tässä meidän visiopaperissa me myös katsottiin sitten hyvin paljon kuluttajan näkövinkkelistä, koska jos me ajatellaan kuluttajasyömistä, kuluttajaa kiinnostaa turvallisuus, ketjun läpinäkyvyys, jäljitettävyys, tietysti oma hyvinvointi, miten ruoasta saa hyvinvointia. Tietysti se pitää olla maistuvaa, helppoa, siitä pitää saada tietoa ja hyvin yksilöllistä vielä, että kaikki haluaa juuri sitä omaa. Eli se on aika moniulotteinen ja iso kenttä. Eikä ollut ihan helppoa lähteä visioimaan.
Mutta siis sä toit muutaman nyt arvon tähän keskusteluun lisää, kun mä ajattelin, että se on vaan maku ja hinta.
Niin.
Perinteisesti ollut.
Kyllä, kyllä. Ja se on edelleen oikeastaan se, mikä kun siellä kaupan hyllyllä se kuluttaja valitsee, niin se on useimmiten se, mikä siellä ratkaisee. Mutta se, että se myöskin vielä, sanoisin, ehkä se yksilöllisyys on se, yksilön näkökulmasta se tosi iso ajava voima. Mitä toisaalta, kun mä mainitsin sen digitalisaation, automatisaation, se mahdollistuu enemmän ja enemmän. Kuluttajalla on oikeus vaatia yksilöllistä ja toisaalta teknologia mahdollistaa se, että me pystytään tarjoamaan yksilöllisiä vaihtoehtoja. Mutta se on hyvin kiinnostavaa.
Mennään näihin sitten yksityiskohtiin kohta tarkemmin, mutta kun sä mainitsit tuossa jo Emilia Nordlund tämän, että niin kuin kuluttajakeskeisyyttäkin tässä tiekartassa on niin kuin selvitelty ja pohdittu, niin Ruokatietoyhdistys totta kai tulee sitten heti mieleen tästä Tiina Lampsjärvi siitä, että niin kuin kuluttajan asema ja tämmöinen suomalaisen ruokaketjun tulevaisuus ja mikä on se kuluttajan rooli tässä kaikessa, niin minkä verran te tulevaisuutta Ruokatietoyhdistyksessä pohditte?
Tietysti seurataan, mitä alalla tapahtuu ja yritetään sieltä kuluttajan näkökulmasta nimenomaan miettiä, että sen kotimaisuuden asemaa ja merkitystä kuluttajalle. Siinä mielessä ollaan hyvässä asemassa, että tällä hetkellä kotimaisuus on kovassa kurssissa. Se on aina ollut kurssissa, mutta nyt se on erityisen hyvin aallonharjalla ja se käsitys tähän kotimaisuuteen on myös syventynyt sillä tavalla, että paremmin jo ymmärretään, että se on muutakin kuin sitä suomalaisuutta, ehkä vähän juhlallista isänmaallisuutta. Suomalaiseen raaka-aineeseen ja tuotantoon liittyy myös paljon piirteitä, joita Emilia tässä toi esiin jo, vastuullisuutta, jäljitettävyyttä, tämän tapaisia kysymyksiä, niin ajatus on se, että me pystyttäisiin tämän kotimaisen ruoan sisältöön kytkemään ne asiat, mitä sitten kuluttajat haluavat ostaa ja minkä he kokevat niin kuin itselleen sopivaksi.
Heti pitää tässä tarttua yhteen asiaan. Kun miettii tämmöistä globalisaation kehitystä, niin monella alalla se on mennyt siihen suuntaan, että made in EU. Eli ikään kuin pyritään hävittämään se ihan ensimmäinen alkuperä sieltä. Nyt kuitenkin poikkeaksi tämä elintarviketeollisuus ja ruokatuotanto jollakin tavalla näistä kaikista muista, mihin mä nyt pyrin vertaamaan tätä hommaa, että täällä kerran kotimaisuusaste tai kotimaisuuden merkitys kasvaa.
Kyllä, tässä joku aika sitten, varmaan jo lähes 10 vuotta sitten, niin nimenomaan EU:ssahan on komissio ollut kovasti ajamassa sitä, että meillä olisi tällainen EU-taso ruoan alkuperämerkintänä. Ja siitä tehtiin jopa sitten tutkimusjäsenmaissa niin 2%, tai oliko peräti alle 2% EU-kansalaisista halusi tämän tyyppistä alkuperämerkintää. Muut halusivat sitten seikkaperäisempää, kuten sitä maata, jolta jäsenmaata merkittäväksi. Ja tämähän on edennyt sitten sillä tavalla, että nyt jo alkuperämerkintöjä on ryhdytty tiukentamaan ihan lainsäädännön kauttakin. Ja siinä mielessä lähdetty niin kuin kuluttajien kiinnostusta sitten myös EU:n päässä tottelemaan, että näin se menee. Mutta kyllä se tavallaan on ihan ymmärrettävää, että ruoka on eri asia kuin joku, sanotaan nyt vaikka talouspaperi, koska se ruoka tulee jokaiselle ihmiselle omille limakalvoille. Ja se on niin kuin se suhde siihen ruokaan on huomattavasti niin kuin intiimimpi ja olennaisempi niin kuin ihmisen omaan hyvinvoinnin ja terveyden kannalta kuin joku käyttötavara esimerkiksi. Ja siinä mielessä niin kuin jokainen on sen oman syömisensä asiantuntija myös, että sen takia tästä sitten syntyy näitä erilaisia intohimokeskusteluja ja vastakkainasetteluja ja tämän tapasta, mitä ruoan ympärillä sitten myös tahtoo tapahtua.
Niin ja ehkä just toi oli hyvä esimerkki mun mielestä on Made in EU, että tässä ruokapuolella kun näitä yksilöllistyviä trendejä ja tämänhetkisiä trendejä katselee, niin enemmänkin siellä niin kuin huutaa se, että Made in Pitäjänmäki, Made in Pihtipudas.
Juuri näin,
että mennään niin kuin vielä hajautetumpaan niin kuin siihen, mitä kuluttaja haluaa paikallista jotain tiettyä. Ja se, että on selvää, että miltä tilalta se maito on tullut, mistä nämä kananmunat on. Että se on niin kuin täysin niin kuin eri tasolla.
Tietenkin mä tässä koen olevan tämmöinen keskivertokuluttaja, joka tutkailen, sanotaanko näin, vähän aika puolella silmällä sitten näitä alkuperämerkintöjä. Ja jos mä katson vaikka tämmöisen jonkun, no olipahan sitten joku tämmöinen, vaikka aika paljon niissä kanatuotteissa, jalostetussa kanatuotteessa lukee, että miltä tilalta ne on tullut, niin mä jotenkin niin kuin jätän jo melkein loput lukematta. Se luottamus on jo niin kova, kun se on niin kuin yksilöity johonkin tiettyyn paikkaan, niin tulee jo semmoinen olo, että no eiköhän se ollut tässä. Ettei tässä ainakaan mitään kovin epäilyttävää enää voi olla. Että se toimii aika niin kuin monella tasolla ja aika hyvänä vakuutena.
Kyllä. Ja Suomessa nimenomaan, kun se tehdään niin avoimesti, että se on mikä kuvitteellinen hahmo, vaan se on sitten ihan se nimenomainen viljelijä jossakin, joka on halunnut antaa siihen oman tietonsa.
Puhutaan, mä mielellään vähän purkasin lisää sitä, minkälaisia mahdollisuuksia Suomella ja suomalaisilla on tässä elintarviketeollisuuden tulevaisuudessa, mutta mennään vähän siihen isompaan kuvaan ja puhutaan ihan aluksi tästä ruoan saatavuudesta. Eli tämähän on vähän tämmöinen omituinen juttu, että tuossa Emilia Nurlut sanoikin, että on yliravitsemusta ja aliravitsemusta. Meillä ruokaa kyllä tuotetaan, mutta yksi iso ongelma on se, että se on vähän väärässä paikassa maailmalla.
Joo, se on A väärässä paikassa, B sitä tuotetaan väärällä tavalla. Että jos me, kylmä faktahan on, kukaan ei liene tai pysty kiistämään enää ilmastonmuutosta ja sitä, että mikä merkitys ruoantuotannolla on siihen, että se on ehkä se isoin asia. Että sanotaan, että ruoasta on ylituotantoa, mikä on ihan fakta ja itse asiassa voitaisiin koko maapallo ruokkia tällä hetkellä, mutta me ei voida kuitenkaan ruokkia sitä sillä tavoin, miten me tällä hetkellä tehdään, että sinne vaaditaan väistämättä muutoksia, että pystytään tuottamaan ruoka kestävämmin.
Sitten taas, kun mennään tänne paikalliselle tasolle, niin Suomessa tuotetaan jotakin ja ollaan tietyllä tavalla omavaraisia, mutta sitten jos puhutaan näistä, no, me olemme unohtaneet jo ehkä nämä voita, jotkut viljavuoret tai jotkut muut asiat menneisyydestä jo historiasta, mutta sitten kun puhutaan kotimaisen ruoan tuotannon tasosta, niin ollaanko me suurin piirtein sillä tasolla, missä meidän pitää olla?
No Suomihan tietysti tämä meidän pohjoiset olosuhteet täällä niin kuin jo osittain sitten säätää, mitä täällä pystytään kasvattamaan, mutta kyllähän jokaisessa maassa se oma ruokakulttuuri perustuu siihen oman maan raaka-aineisiin, että mikään maa tai mikään sivistysmaa ei voi olla ainakaan niin kuin ihan pelkästään niin kuin vieraista maista tulevien elintarvikkeiden niin kuin käyttäjänä. Ja mitä meillä sitten tuotetaan? Kyllä me ollaan siinä mielessä pystytty tässä, jos ajatellaan vaikka EU-mittakaavaa, niin hyvin säilyttämään tämä tuotanto monipuolisena, mitä täällä kasvaa. Että meillä on sekä kasviperäisiä tuotteita että eläinperäisiä, niin kaikki tällaiset raaka-aineet suurin piirtein on niin kuin lähellä sitä omavaraisuusastetta, jos ei nyt aivan, niin kuitenkin niin kuin erittäin hyvällä tasolla verrattuna muihin maihin, moneen muuhun maahan.
Niin mä vertaan, tai oikeastaan niin kun ajattelin kysyä sulta sitten Emilia siitä, mistä tuossa Tiina Lampiservi kertoi, että tässä ollaan kohtuullisen hyvällä tasolla. No nämä tulevaisuuden, jotka puhuu megatrendeistä, ja mä en muista mitä sanaa, sä nyt äsken käytit ilmastonmuutosta, kaikki muut haasteet, siellä on ikään kuin semmoisiakin asioita kummittelemassa, mitkä saattaa aika paljon heikentää olosuhteita maapallolla. Jos tähän suhtaudutaan tämä Suomen toiminta, niin miltä se näyttää?
No siis Suomessa tilanne on aika hyvä. Skenaariothan näyttää Suomelle sitä, että tänne jopa tulee väestön ryntäys tuolta Euroopasta, että pahimmat skenaariot näyttää, että Keski- ja Etelä-Eurooppa voi jopa aavikoitua, että Suomessa tilanne niin kuin ruoantuotannon kannalta paranee. Ja tietysti jos me ajatellaan, että pohjoisempana voidaan viljellä viljaa ja näin edespäin, niin sehän on siis pitkälti skenaariot. No, tietysti tuholaisongelmat voi tulla ja näitä, jos ei ole enää kunnon talvia, se on sitten toinen kysymys, mutta lähtökohtaisesti skenaariot näyttää, että Suomen kannalta ruoantuotanto on turvattu tulevaisuudeksi, jos ajatellaan ilmastonmuutosta.
Mm. Ja miettiin tämä meidän vesivaranto kanssa, niin tätä ei ollut tässä tarkoitus enemmän käsitellä, mutta tuli vaan mieleen tästä omavaraisuudesta, että siinä on kanssa semmoinen aarre meillä olemassa, mitä ehkä kovin monesta muusta maasta välttämättä löydy, etenkään tulevaisuudessa.
Joo, ja se on tietysti yksi iso haaste, että Suomihan on tosi onnellisessa asemassa siinäkin mielessä, että jos mietitään ruoantuotantoa, niin vesi on tosi tärkeä elementti, puhdas vesi siellä. Että Suomessa on kyllä siinäkin mielessä hyvät asemat, että ei ole huolta puhtaasta vedestä.
Tämä omavaraisuus tietysti kiinnostaa varmaan monestakin syystä, ja yksi on ehkä sitten se, että kun se tulevaisuus koetaan. En nyt puhu pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan kaikenlaisia katastrofeja voidaan pelätä tai konflikteja tai mitä muuta tahansa. Ja tämä omavaraisuus sen takia myöskin nousee sitten, puhutaan näistä tämmöisistä marginaaleista, että minkä verran sitä pitäisi olla, mihin Suomen pitää pystyä varustautumaan ja valmistautumaan, ja siinä sitten samassa puheessa toisella puolella punnusta on sitten nämä kaikenlaiset maataloustukiaiset ja muut, mitkä sitten aiheuttaa osalle ihmistä selvästikin semmoisia hampasten kiristyksiä, mutta miten toi yleinen keskustelu teidän mielestä, Emilia Nordlund ja Tiina Lampisjärvi, siitä, että onko se niin, että tämmöisen länsimaisen sivistysvaltion on oikeasti hyvä olla omavarainen ruoan suhteen?
No kyllä se itse asiassa on valtiovelvollisuus huolehtia siitä, että kansalaisilla riittää syötävää ja sitä kautta sitten niin kuin elämän edellytyksiä. Ja tietysti nyt kun ajatellaan, miten se voi turvata, niin maailmanmarkkinat on epävarmat. Esimerkiksi onhan sitä aika yleisesti pohdittu, että jos sitten sattuisi joku kriisi, on se sitten ympäristökriisi tai jonkun tyyppinen muu uhka, mikä sitten veisi Suomelta niin kuin yhteydet, kun me ollaan kuitenkin täällä meren takana ja Euroopan peränurkassa, niin ja jos se koskee laajempaa aluetta, niin onko sitten Suomi se, jolle sitten se annetaan se ruoka ja millä hinnalla? Että onko se niin kuin oikeasti realistisessa tilanteessa niin kuin mahdollista, että sitä voisi sitten ostaa, vaikka siihen olisi niin kuin olemassa varaakin? Eli tavallaan se ruoan tuottaminen omassa maassa, niin se on aina niin kuin varmin tapa ylläpitää sitä ruoantuotantoa. Mutta eihän tämä tietenkään ainoa syy tämä kriisivalmius, vaan kyllä tällä alkutuotannolla ja elintarviketeollisuudella ja koko ruokaketjulla on todella suuri merkitys myös ihan koko kansan. Joka yhdeksäs suomalainen on tekee työtä elintarvikeketjussa ja sitä kautta se antaa työllisyyttä meille ja hyvinvointia monella tavalla.
No miltä se tulevaisuus sitten näyttää? Me ollaan tämmöinen korkean teknologian maa ja meillä on kaikenlaista yritystä tälläkin niin kuin elintarvikepuolella ja varmaan suunnitelmia lähtee maailmaan vallottelemaan. Mutta miten miltä se näyttää, jos puhutaan tästä, miten paljon se työllistää kenties ihmisiä? En puhu pelkästään alkutuotannosta, vaan koko se tämä niin kuin elintarviketeollisuus ja maatalous Suomesta. Niin tapahtuuko tässä minkälaisia kenties muutoksia tulevaisuudessa?
No tietysti arvailla voi kaikenlaista, mutta jos ajatellaan tietysti siihen, että kuinka paljon sitä ruokaa pitää tuottaa, niin siinä se henkilöstöpanos. Mutta mä näkisin niin kuin sen, että kun ajatellaan, että just tämä digitalisaatio, robotisaatio tai kuluttajakeskeinen tuotanto, siihen liittyy paljon muutakin kuin varsinaisesti sitä ruokaa. ruoantuotanto-osaamista, prosessointi, elintarviketeollisuusosaamista. Että ehkä sellainen osaaminen ja asiantuntijuus, osittain tietysti uudet teknologiat täysin voi, tulee tarvetta uusille työpaikoille, mutta ehkä enemmänkin se, että mennään vähän toimialojen yli, löytyy sellaisia risteyspisteitä, missä ehkä syntyy uudenlaisia työpaikkoja. Että se olisi musta sillä niin kuin potentiaalinen ja lupaava. Mihin itse ainakin toivon, että syntyisi uutta teollisuutta.
Se voi tässä, kun viittasit tuohon robotisaatioon tai digitalisaatioon, niin myöskin vähän käydä vaikeaksi niin kuin määritellä, että kuka työskentelee elintarvikealalla, jos sitä samoja ohjelmistoja tai koneistoa käytetään ikään kuin vähän niin kuin siellä sun täällä. Mm. Eli kun sä puhut tuosta, että kaikki yhdistyy ja liittyy tulevaisuudessa kaikkeen, niin tässä varmaan on esimerkki siitä, että laskepa tästä sitten niin kuin jyvitä tämä tiettyjen niin kuin toimialojen mukaan, että mikä työllistää minkäkin verran. Ruoan hinta on aina yksi asia, mikä kummittelee hyvinkin lähellä kuluttajien tässä niin kuin näköpiirissä. Ja nyt tässä on vuosikausia kuitenkin uutisoitu siitä, että nyt, jos puhutaan kokonaista elinkustannuksista, niin ei tämä ruoka nyt sitä enää ole haukannut semmoista osaa, kun aikanaan on tehnyt. Eli suhteessa ruoka, vaikka ei puhuta mistään verotuksesta ja arvonlisäverosta vielä, niin on ikään kuin vähän edullisempaa kuin ennen.
Kyllä. Tämä kehitys on tapahtunut kaikissa maissa itse asiassa, jossa sitten on elintaso noussut ja Suomessakin vielä 50-luvulla ruokaan meni puolet siitä käytettävissä olevista rahasta. Eli se oli ihan leijonan osa suomalaisten taloutta, mutta sitten tässä myöhempinä vuosina on tilanne muuttunut ja jo 90-luvulla muistaakseni se oli sitten jo alle 20% ja tällä hetkellä Suomessa ruoan osuus elintarvikekustannuksista on noin 12%, Euroopassa keskimäärin 14.
Niin, eli tässä sitten vähän tilastolukuja sillekin porukalle, joka epäilee, että täällä on kaikki niin hemmetin kallista.
No, tämä johtuu tosiaan tietysti siitä, että ne muut elinkustannukset voi sitten saada suuremman osan, kun se ruoka niin kuin halpenee. Ja ollaan tässä myös sitten verrattu sitä, että meillä Suomessa niin tosiaan niin kuin verot tuo hirveän paljon lisää tähän kustannusperusteeseen. Että verojen osuus Suomessa ruoan hinnasta on yli 40%. Siinä on sekä arvonlisävero että näitä valmisteveroja. Ja jos tästä putsataan sitten, niin kuin yleensä ollaan sitä mieltä, että Suomessa on ruoka kallista, mutta jos se putsataan arvonlisäverosta, niin me ollaan itse asiassa vanhoista EU-maista, niin kuin meillä on alhaisin hinta ruoalle Saksan, Ranskan ja Hollannin jälkeen, mutta tässähän ei tietysti kuluttaja voi sitten valita, vaan että se kuitenkin sitten se raha siihen ruokaan kuluu.
Ja sitten taas on kiinnostava miettiä, kun tässä tulevaisuutta pohditaan, että miten tälle asialle mahtaa käydä. Eli onko nämä epävarmuustekijät kautta muut semmoisia asioita, että ne niin kuin sitten vaikuttavat, että tämä digitalisaatio tai automatisaatio, joka voisi kuvitella laskevan hintoja, mutta tietyt asiat taas sitten toimivat vähän niin kuin vastavuoroisesti ja että sitten miten toi ruoan hinta kuluttajalla saattaa sitten tulevaisuudessa, miltä se näyttää.
Niin ja siis nyt mistä on puhuttu paljon toisaalta, mitä nämä uudet teknologiat mahdollistaa on se, että ruokaa ajateltaisikin enemmän palveluna ei vaan, ja syömistä enemmän palveluna, ei vaan sitä, että leipä maksaa tämän verran, vaan siihen tuodaan uusia elementtejä, se lisää hyvinvointia, kun tiedetään siitä se tarina takaa ja se voi luoda uusia kokemuksia. Et sitä myötä se voi toisaalta myös nostaa sitä hintaa, että ihmiset on valmiimpia maksamaan, jos se onkin osa laajempaa kokonaisuutta, ruoka on vaan osa jotain palvelua, niin se on niinku toinen näkökulma tähän asiaan.
Niin tämä kuluttajan vaikuttamismahdollisuudet on kanssa kiinnostava asia, koska meitä suomalaisia on kritisoitu kuluttajia siitä, että me tyydytään kovin helposti kaikkea, niin kuin, mitä on niin kuin tarjolla. Eli emme ole vaatineet kenties, ehkä ruuankaan suhteen sitten niin paljon kuin voisi vaatia tai asettaa jonkunlaisia tämmöisiä reunaehtoja kenties. Mihin suuntaan tämä kuluttajan vaikuttaminen tässä elintarviketeollisuudessa ja ruokatuotannossa mahtaa mennä?
No kyllä mä näkisin, että nimenomaan kun alkaa tulla, mitä mekin VTT:llä kuumeisesti tällä hetkellä tutkitaan tällaisia personoivia ruokaratkaisuja, että pystytään tekemään juuri sinulle, juuri minulle se ateria tai leipä tai jogurtti tai mikä ikinä se onkaan, niin kun se alkaa olla mahdollista, tietysti kuluttajat enemmän ja enemmän sitä haluaa, niin kyllä mä uskon, että teollisuus rupeaa vastaan siihen ja aletaan miettiä prosesseja tavalla, uudella tavalla, mistä me puhuttiin myös tässä meidän visiopaperissa, elintarviketalous 4.0 oli paljon siitä, että kun meidän määritelmän mukaan 3.0 on massatuotantoa, niin 4.0 on massakustomointia, mikä tarkoittaa sitä, että me siirrytään massatuotannosta tällaiseen personointiin, että me pystytään periaatteessa ei tekemään vaan pienessä mittakaavassa yksilöllisiä ratkaisuja, vaan että isot prosessit myös mukautuu sillä tavoin, että pystytään vastaamaan kuluttajan tarpeisiin, että ne prosessit on hyvin ketteriä.
Muutenhan tuo kuulostaa hienolta, mutta sitten kun mietitään, että jossakin hypermarketissa tuotteita on niin kuin 10,000, eli tarkoittaako nyt tämä, että niitä vaan niin kuin tulee vielä puolet lisää siihen rinnalle valittavaksi?
Ei, vaan siis tämä on nyt itse, miten mä haluaisin nähdä tulevaisuuden kaupan, ehkä on niin, että miksi me tehdään kaikki valmiiksi sinne kauppaa? Me voitaisiin muuttaa kauppa ihan eri koska se olisi myöskin liittyisi tähän jätteen vähentämiseen ja muuhun, mikä on yksi iso haaste elintarkepuolella on se, että me tehdään vaan, kauppa voi vielä olla, mutta että kaupassa on vaikka 3D-printtereitä tai erilaisia tämmöisiä leipomopisteitä tai ruoantuotantojukurttipisteitä tai maitopisteitä, että tehdään kuluttajille semmoisia, kun ne haluaa tilauksesta. Puhelinäpillä tilataan ja laitetaan tulemaan.
Mutta tämä ei ole Suomessa mennyt oikein, lyönyt läpi nämä ruoan nettikaupat ja muut. Et se on niinku aika, me ollaan edelleen, niinku, voisi sanoa, aika perinteisessä tilanteessa, kun miettii keskusliikkeitä ja sitten miettii sitä vähittäiskauppaa ja sitä alkutuotantoa. Niin asiat ei ole muuttunut tämän osalta hirveän paljon. Jossakin päin maailmalla ollaan paljon pitemmällä.
Kyllä tässä tilanne on se, että koko Eurooppa on vähän jälkijunassa, että kiinalaisilla ruoan elintarvikkeiden verkkokauppa on jo hyvin niin kuin suuressa mittakaavassa ja käsittääkseni myös niin kuin tuolla rapakon toisinaan takana puolella, mutta se ei täällä Euroopassa oikein ole lähtenyt vetämään ja meillä Suomessa tietysti sitten tuo nämä pitkät välimatkat kuitenkin siihen niin kuin omat haasteensa, että kyllähän se varmasti tässä tulevassakin järjestelmässä se logistiikka, eli miten se tavara sitten loppujen lopuksi niin kuin liikkuu, jos ei nyt ihan sitä itse haeta, niin kyllä siinä omat haasteensa on siinäkin vaiheessa, että se pitää rakentaa.
Joo, että toi tietysti Suomessa, kun etäisyydet on pitkiä logistiikkaa, niin tietysti siinäkin tapahtuu paljon, että nämä niin kuin positiivisia signaaleja, mutta itse niin kuin tämä kauppa, mitä mä kuvasin, oli edelleen se, että se kuluttaja menee itse noutaan ne tuotteensa, mutta toinen on sitten tämä täysin tietysti, että sun ei tarvitse lähteä mihinkään, että kotiin tuodaan tai työpaikalle tuodaan tai mihin ikinä haluatkaan se tuote tuodaan, että se on tietysti sit se toinen lähtökohta, mutta kauppa on toisaalta ihan kiva sosiaalinen kohtaamispaikka, että miksi me niistä pitäisi luopua.
Niin kyllä niitä ruokapiirejä ja tämmöisiä sovelluksia Suomessa jonkin verran kuitenkin on ja no, osa on tykännyt niistä, osa on tuntunut sitten kokeilevan ja jättävän sitten kuitenkin taakse. Mä oon vähän samaa mieltä, Emilia, kuin sä, että kun ainakin täällä lapsiperheessä, niin se voi olla henkireikät pääsee hetken kauppaan, vaikka jonkun mielestä siellä on ressaavaa, mutta se voi olla, kun on 10 huutavaa siellä kotona, niin voi olla ihan kiva lähtevällä käymään jossain muualla. Tästä ruoan nettikaupasta ja tästä muuttumista, niin olen myöskin kuullut tämmöisiä varovaisia arvioita siitä, että et silloin kun sä rastit, vaikka tilaat kotiin, niin ne tuotteet, niin se voi olla se ostoskassin sisältö kovin erinäköinen kuin silloin, kun sä et ole siellä sitten niin kuin houkutukselle ja vaikutukselle alttiina sillä liikkeessä itsessään. Ja tämän on sitten arveltu myöskin, että entäs jos elintarvike niin kuin kauppojen lisämyynti ikään kuin vähenee, että tässä on kaikenlaisia niin kuin tämmöisiä pieniäkin pelkoja ehkä vielä olemassa taustalla, mitä tapahtuu.
No se on just näin, että tietysti kauppa haluaa, että ihmiset tekee myös heräteostoksia, niin, että jos ne ei ole siinä silmien edessä. Niin. Mutta toisaalta jos me ajatellaan sitten, että jos haluaa noudattaa dieettiä tai pyrkii syömään hyviä terveellisesti, niin ehkä se sitten taas siihen auttaa, että ei ole. Mutta toisaalta ehkä mä näkisin, että vaihtoehtoja tulee lisää, mutta mikään ei välttämättä aja sitten täysin, että ihmiset kuitenkin tykkää, että on vaihtoehtoja, että ei ole vain joko tai.
Kyllä. Tämä kustomointi tuossa, mistä jo aikaisemmin vähän puhuttiinkin, niin tietenkin tulee mieleen, että minkälaisia asioita siellä pyritään tällä yksilöllisyydellä tai minkälaisiin haasteisiin vastaamaan. Ja tämä terveys tulee niin kuin ekana mieleen. Mutta onko muita syitä lähteä niin kuin muuttamaan tai kohdistamaan ikään kuin, puhutaanpa sitä elintarvikkeesta tai jostakin muusta tuotteesta, niin kuin se terveys, joka on varmaan ehkä se ykkösprioriteetti?
On toki siis. Periaatteessa kaikki arvot maailma. Kuka tykkää paikallisesta, joku tykkää luomusta, joku tykkää jostain muusta. Et mun mielestä siellä on niinku kaikki, mitkä, et mä en puhuisi vain terveydestä ja ruoasta ja syömisestä, vaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnista, koska myös henkinen hyvinvointi on tosi tärkeää. Ja jos sitä voidaan tuoda yksilöllisten aterioiden ja ruokaratkaisuiden kautta, niin mun mielestä se on tosi tärkeää myöskin se, että ei vaan se fyysinen kliininen terveys, mikä toki on yksi iso asia ruuassa ja tietysti se on iso trendi. Itse asiassa just luin, olisiko ollut viime viikon lopulla, että nyt oli tämmöinen iso maailmanlaajuinen ruoka-alan verkkolehti Food Navigator oli linjannut, että 2018 viidestä megatrendistä Food as a Medicine oli yksi, eli ruokalääkkeenä. Hyvin mielenkiintoista, että sieltä taas tuodaan, koska nämähän funkkisruuathan, funktionaaliset elintarvikkeet on ollut vähän aikaa silleen, että ei niin kovassa huudossa, mutta nyt selvästi taas nousussa.
No mitä muita ne mahtaa olla? Mulle tulee mieleen nämä kenties veren kolesteroliarvoja laskevat tietyt rasvat, hyvät rasvat tai muut jossakin elintarvikkeessa. Minkälaisia muita, niin kun puhutaan terveyttä edistämistä, terveyttä parantamista elintarvikkeista, niin minkälaisia asioita niille voidaan vaikuttaa?
Varmasti ihan mihin tahansa, joka henkilö kokee tarpeen niin kuin siitä sen ruoan olla. Eli vaikka allergiatyyppiset kysymykset tai joku, melkein mä näkisin, että en tiedä onko missään kokeiltu, mutta ihan siis tämmöiset niin kuin erityisruokavalkeus, siis dieettityyppiset jutut, jotkut vaikka purentavaikeuksiin tai johonkin sen tyyppisiin, mitä esimerkiksi niin kuin vanhuksilla saattaa olla, että he välttämättä tee ruokaa itse, mutta haluavat liikkua ja esimerkiksi hakea jostakin, tai johtavaiheessa tuli just tulla ovellekin sitten, mutta että mä luulisin, että tuolla terveyspuolella on nimenomaan niitä mahdollisuuksia. Ehkä niin kuin voi olla niin kuin helpokin löytää.
Mutta ollaanko siihen sitten valmiita niin kuin täällä alkutuotannossa ja alkupäässä teollisuudessa sitoutumaan? Minkä verran, että tähän saakka musta tuntuu, että on aika tärkeää tietenkin se, että siitä saa niin kuin masun täyteen ja kohtuullisen hintaa, eikä ole hirveän pahan makustakaan mielellään vähän paremman makusta, mutta sitten se, että ruvetaan ajattelemaan myöskin sit siinä, että tämä oikeasti tekee hyvää.
Niin, no mä itse jotenkin vieroksi, musta se oli aika yllättävää jopa, että se oli se ruokalääkkeenä iso trendi, että itse usko ja mitä mekin VTT:llä ajetaan ja mihin me pyritään teknologiaa kehittämään on se, että ihmisten olisi helppo niin kuin syödä hyvin, että ruoka olisi enemmänkin ennaltaehkäisevää. Että ruokalääkkeenä on jo sitten siinä vaiheessa, kun tilanne on vähän niin kuin mennyt överiksi, että sitten pitää jo ruveta korjaamaan, vaan että pystyttäisiin niin kuin tarjoamaan sellaisia ratkaisuja, jotka auttaa siinä, että ihmiset syö sitä, että pysyy terveenä ja hyvinvoivana.
No ihan varmaan ruokatietoyhdistyksessä tiedetään, Tiina Lamsjärvi, siitä, se mun seuraava väite on tämmöinen ehkä kliseeksi menevä, että kaikki terveellinen ruoka on kalliimpaa ja kaikki tämmöinen epäterveellinen on halvempaa. Voitte olla eri mieltä, mutta varmaan tiedetään hyvin ruokatietoyhdistyksessä siitä, että millaiset nämä suomalaiset ruokailutavat ja ravintotavat ovat.
Joo, no siis itse asiassa ruoan terveellisyyden ei välttämättä tarvitse olla juuri missään suhteessa siihen hintaan, koska periaatteessa nämä opit, miten terveellinen ruokavalio koostetaan, niin se lähtee ihan peruselintarvikkeista, jotka on kuitenkin edullisia hinnaltaan. Voidaan lähteä ihan raaka-aineista, kuten vaikka nyt sitten juureksista ja perunasta ja leivästä ja maidosta ja lihasta ja kananmunista liikenteeseen ja siinä mielessä niin kun sen terveellisen ruoan ei tarvitse, terveyttä ylläpitävän ruoan sanotaan näin, niin ei tarvitse olla mitenkään kallista, mutta se mitä se sitten edellyttää on se, että tietää siitä ruoasta aika paljon, osaa myöskin niin kun valita sen ruoan oikein, osaa valmistaa sen ja tämä voi olla nykyisin jo sellainen heikko kohta, että ei kaikki välttämättä osaa valmistaa, koska se yhteys on hävinnyt sinne niin kun perinteisesti on opittu se ruoanvalmistus isoäidiltä tai äidiltä tai joka tapauksessa niin kuin kotoa käsin ja nämä yhteydet on pitkälti niin kuin katkennut. Että se on niin kuin No nyt on sitten muita yhteyksiä, nyt on digitalisaatiota ja koulustakin voi oppia ja näin päin pois. Mutta tietyllä tavalla niin kun se vähän jo erottelee ihmisiä, että ketkä osaa tehdä ja ketkä ei osaa tietyllä tavalla. Että jopa tämmöistä niin kun slow food -liikettä, joka on tällainen, että ruokaa haudutellaan ja tehdään tällaisista esimerkiksi lihanosista, jotka vaatii pitkää käsittelyä ja muutenkin keskitytään siihen ruoan alkuperään hyvin niin kun hartaasti, niin sitäkin on mainittu, että sekin vähän jo menee semmoiselle niin kuin eliitteistiselle puolelle, että se, sitä ei ihan jokainen rahvas enää pysty, kun ei välttämättä aikaa ja osaamistakaan niin harrastamaan. Että ruoalla on tämmöisiä erityyppisiä niin kuin kytkentöjä ja merkityksiä ja niillä sitten ihmiset myös niin kuin rakentaa sitä omaa identiteettiänsä, että mutta kyllä kaiken kaikkiaan siis terveellinen ruoka, sen ei tarvitse olla kallista. Toki tietysti jos käytetään jotakin erityistuotteita tai jos se halutaan sitten ostaa paikasta, joka osaa hinnoitella sen ruoan, niin kuin sitten ehkä se on sitten laadukkaampaa ja jollakin lailla niin kuin eksklusiivisempaa se ruoka, mutta lähtökohtaisesti terveyttä edistävä ruoka ei ole kalliimpaa.
No kenen salajuoni se sitten on nämä höttöhiilarit ja ne valkeat jauhot, jossa jo kaikki ravintoarvot on kerätty pois?
No ei se, en usko, että se on välttämättä kenenkään salajuoni, mutta se on ehkä tämä historia, että mitä mekin peilailtiin tässä meidän visiopaperissa se, että jossain vaiheessa tai vieläkin on varaa tuhlata ruokaa, että voidaan siivota muun muassa, jos puhutaan viljoista, niin juuri nämä vaaleat vehnäleivät, että sieltähän on siivottu ne päällikerrokset, missä on usein sitten ne terveellisimmät ainesosaset, jotta saadaan mahdollisimman maistuvaa tuotetta tai miedonmakusta, sanotaanko näin ennemminkin, että sieltä se on niinku ajautunut siihen ja toisaalta sitten tämä massatuotanto, että on varaa, että meillä on saatavilla nykyään joka puolella kaikkea mahdollista, että pystyy ostamaan limua, leipää, karkkia, mitä vaan. Et se toisaalta ja sitten taas vastaavia terveellisiä, että jos mietitään niin kuin täysjyvä tuotteita tai marjoja ja hedelmiä, niin niitä ei ole kaikkialla saatavilla. Että ehkä se, mihin mekin tällä hetkellä panostetaan tutkimuksen puolella on se, että miten me pystyttäisiin tarjoamaan helposti saatavilla olevia tuotteita, jotka niin kuin on vähän vastaavia välipala-automaatteja ja muita, jossa saadaan pystyttäisiin tarjoamaan houkuttelevia tuotteita nuorille ja kenelle vaan.
Joo, toi on kiinnostavaa lähteä pohtimaan. Puhutaan kohta niistä välipaloista ja sitä, miten meidän ruokailutavat ja tämä ruokailukulttuuri vielä niin kuin mahtaa muuttua, mutta tätä... Näkyykö tämmöinen, me ollaan hirveän terveystietoisia tänä päivänä kuitenkin, ainakin osa ihmisistä. Näkyykö millään tavalla missään tilastossa sit se, että ehkä täysjyvä tai kokojyvä alkaisi pikkuhiljaa korvata semmoisia, jos puhutaan viljatuotteista ja leivistä ja muista, näitä tämmöisiä, missä on niinku pelkästään valkaistusta jauhosta tehtyjä, missä ei oikein ravintoarvot ole kohdellaan?
No siis varmasti se voisi jostain tutkimuksestakin kyllä löytyä, mutta et ihan siis kaupassahan ei enää juuri myydä ranskan leipää, jota myytiin vielä silloin, kun minäkin olen kouluaikana käynyt ja oli hyvin yleinenkin. Et kyllä se niinku tietyllä tavalla, ja olen kuullut, että kokouspulliakaan ei enää kannata laittaa tarjolle, koska niitä ei kukaan enää syö.
Hyvä Suomi.
Mutta hedelmiähän
niissä pieniä, kokouksissa on.
Hedelmiä niin. Alkaa olla ja on smoothieja ja on muuta tällaista terveellistä popsittavaa ja piristävää siinä sitten työpäivän lomaanille. Ja lounasruokailuhan on hyvin Suomessa suosittu, että mä luulen, että siinäkin on se, että kuitenkin se on täyspainoinen ateria. Sitä ei välttämättä syödä sitten enää kotona illalla, mutta sillä tavalla kyllä tässä paljon siis on merkkejä ja onhan toki niin kuin ruiskin kokenut renesanssia ja nyt nykyisin kauraleipä on niin kuin noussut suosioon, että kyllä tämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin
aika
ison,
paranee.
Joo, niin, ja minusta, ison osan kansasta löytänyt ja mä luulen, että ei Suomesta löydy sellaista henkilöä, joka ei tietäisi, että ranskalaiset perunat ei ole niin kuin terveellisiä. Että kyllä se niin kuin sillä tavalla kuitenkin läpäisee aika
pitkälle tämän.
Mutta siis masentavaa on toisaalta siinä se, että sit joka toinen meistä on ylipainoinen. No niin. Eli se ehkä jo liittyy siihen saatavuuteen tai yltäkylläisyyden aikaan, että ihmisten on jotenkin sitten hirveän vaikea, kun sitä ruokaa ja kaikkea naposteltavaa on kaikkialla koko ajan tarjolla, että kontrolloida sitä energian määrää versus kulutusta. Että mikä on hyvä, että mikä riittää. Että se on ehkä se, mihin myöskin tietysti toivottavasti teknologia voisi tuoda apuja, että ihmiset pystyisi jotenkin niin kuin hallitsemaan sen paremmin. Se muun muassa ruokailurytmi, sillähän on osoitettu olevan suurin merkitys. Että
Nälkää ja kylläisyyttä ei enää niin kuin eroteta, kun se otetaan koko aikaista syömistä, semmoista välipalaistumista, että ei ole selkeästi sisateria-aikoja. Ja se on huono kehitys, se kyllä on yksi ylipainon taustatekijöitä.
Ja on kuullut senkin, että jano sekoitetaan joskus nälkään, että ihmiset rupeaa syömään janoonsa.
Pitäisikö meillä olla joku siru tuolla sisällä, joka sanoo, että nyt sä oot syönyt tälle päivälle tarpeeksi, että älä syö enää.
Lihansyönti. Se on kanssa yksi tämmöinen asia, mikä tähän liittyy hyvin vahvasti ja tähän liittyy paljon asenteita, pelkoja, luuloja, epäilyksiä ja kaikkea muuta. Ja tässä kun etukäteen puhuttiin, niin molemmat taisitte laittaa mulle postia siitä, että ei se ihan nyt niin mustavalkoista ole, että kun vaihdat lihakorvikkeeseen, että asiat menee parempaan suuntaan. Tässäkin on niin kuin taustalla aika paljon tiettyjä asioita, tekijöitä. Puhutaan sitten vaikka ekologiasta tai jostakin muusta asioista. Niin se ei mene niin kuin yksi yhteen, että liha on huono, viljat hyvä.
Ei todellakaan näin. Että kaikki, itse mä aina ajattelen silleen, että kaikkea kohtuudella niin hyvin menee. Että siinäkin, että tietysti tämä niin kuin lihantuotanto, jos katsotaan näitä ilmastovaikutusmittareita, niin sehän on aika karua luettavaa. Mutta muuten sitten niin kuin terveyden kannalta, mitä just Tiinakin kanssa kommentoitiin, että se ei ole niin selvää, että tietysti tiettyjä määriä voi syödä, että pelkällä lihadietillä ei varmaan pitkällä pötki, mutta samoin se, että sä korvaat vaan lihan hiilihydraateilla tai kasviproteiini hiilihydraattiseoksilla ja muuta, niin ei se ole aina päivän selvää, että sitten se on parempi vaihtoehto huomioiden myös rasvat ja rasvojen laadun, että mitä niissä tuotteissa. Että se on aina se kokonaisvaltainen dietti, mikä sitten ratkaisee.
Ihmisten puheessa kuitenkin vilahtelee tämä tämmöinen, että olen vähentänyt punaisen lihan syöntiä. En tiedä, että milloin se rupeaa näkymään taas tilastoissa, mutta jotenkin tuntuu tämäkin tietoisuus. Kuten tuossa äsken sanoit jo, Tiina, siitä, että kyllä me tiedetään, että ranskan perunat ei ole terveellisiä. Me myöskin puhutaan siitä, että lihan syöntiä vähennetään tai aiotaan vähentää, mutta en tiedä, onko vähentynyt.
Joo, se 2010 havaittiin tämä, että puolet kansasta sanoo, että olen vähentänyt tai aion vähentää lihansyöntiä, mutta ehkä he eivät vielä ole vähentänyt, koska se ei, tai se näkyy itse asiassa sillä tavalla, että lihan kulutuksessa vaikka kokonaismäärä ei juurikaan ole muuttunut. Siinä on pientä nousua ja onko yhtenä vuonna ollut vähän laskuakin, mutta siellä sisäisesti siis valkoisen lihan, siipikarjalihan kulutus kasvaa, kun taas sitten naudanlihan kulutus on niin kuin selkeästi vähentynyt, että kyllä tässä niin kuin sen tyyppistä siirtymää kyllä on ollut. Ja siipikarjahan on niin kuin ympäristön kannaltakin sitten kuitenkin parempi vaihtoehto, mutta toisaalta tässä on myös semmoinen näkökulma, että täällä Suomessa, kun meillä tämä ympäristö, luonto on, kasvuympäristö on sellainen, että tämä nimenomaan soveltuu sen naudan tuotantoon. Ja sitten meillä toisaalta maailmassa on proteiinipula uhkaa siinä mielessä, että väestömäärä lisääntyy ja pitäisi ravintoa tuottaa huomattavasti suuremmalle määrälle tässä jo kohtuullisen, oikeastaan niin kuin kaiken aikaa kasvattaa sitä ruoantuotantomäärää. Niin kyllä mä niin kuin näkisin, että Suomessa nimenomaan, jos jossakin kasvatetaan karjaa ja eläimiä, niin meillähän se paikka, meillä on alueita, joilla ei juuri mikään muu kasva kuin nurmi, ja sitten myöskin se on niin kuin ympäristön kannalta hyvä ratkaisu, että siellä on sitä nurmea. Se pidättää, toimii tämmöisenä niin kuin ympäristö erilaisia ongelmia ehkäisevänä tekijänä, ja sitten toisaalta niin kuin maatalouden muut vaikutukset, eli pitää maan asuttuna ja antaa työllisyyttä ja näin päin pois. Että nämä on tällaisia asioita, joita pitää niin kuin, että Suomessa tämä vienti, jota nyt kovasti halutaan niin kuin lisätä ja on vihdoin ymmärretty, että sillä on merkitystä, niin maailma globaalisti katsoen, niin juuri Suomessa sitä lihaa tulisi tuottaa.
Toi on kiinnostava ajatus siitä. Joskus muistan lukeneeni jonkun EU Tirikan tai entisen puheenjohtajan sanomaan, että ei tällä leveysasteella pitäisi olla minkäänlaista maataloustuotantoa, saatikaan kotieläimiä tai tuotantoeläimiä lainkaan. Ja nyt sitten tulee vähän toisenlaista tietoa tähän kokonaisuuteen. Tässä ruoka, niin kuin koko elintarvikeajattelussa ja muussa, niin tässä on niin kuin hirveän vahvat nämä tämmöiset, tiedättekö, oman edun tavoittelut, kun puhutaan niin kuin ruokapolitiikasta.
Kaikki olemme huomanneet.
mä en tiedä, että pitäisikö Suomen olla niin kuin ikään kuin suurempi maa, että meillä olisi enemmän vaikutusarvoa sanoa, että kyllä näitä asioita voidaan täälläkin tehdä ihan hyvin. Ja sitten kun puhutaan näistä meidän laadusta, mistä kohta puhutaan vielä lisää, niin terveys, puhtaus, laadunvalvonta, kaikki muut asiat, niin onhan siinä niin kuin se niin kuin merittiä siihen, että tästä maasta voisi elintarvikkeita, vaikka minkälaisia, vielä joka puolella maailmaa, jos vaan meillä on niin rahkeita tehdä.
Se on juuri näin, kyllä.
Mitkä ne sitten voisivat, lihan vienti, se oli hieman mulle kyllä puun takaa tuo, että me voitaisiin olla lihan viejiä. Tähän asti me ollaan tuotu kaikenlaista argentinalaista ja brasiliasta lihaa ja pidetty sitä niin kuin tämmöisenä hittituotteena, mutta meillä olisi niin kuin ikään kuin periaatteessa, sä puhut nyt maantieteellisesti, Tiina Lampiservi, siitä, niin tämmöisiäkin mahdollisuuksia.
Joo, kyllähän itse asiassa tätä jo tapahtuukin, että aikaisemmin tämä vienti toimi meillä sellaisena niin kuin varaventtiilinä, että kun täällä on tuotantoa, niin sitten lähdetään niin kuin sen takia sitten viemään, mutta nyt ihan systemaattisesti kyllä jo räätälöidäänkin tuotteita sitten vientimarkkinoille ja eläintuotteilla on tässä ihan iso merkitys, ja nimenomaan Suomessa, kun meillä on niin hyvä eläinterveys ja kun meillä on niin hyvä turvallisuus ja vähäinen antibioottien käyttö ja sen tyyppiset asiat, mitkä niissä maissa varsinkin, joissa nyt elintarviketurvallisuudessa on ongelmia ja sellaista luottamuksen puutetta, niin koetaan, että ymmärretään se, että täällä Suomessa nämä asiat osataan hoitaa ja voidaan luottaa siihen, mitä tehdään. Että nämä ihan viime aikoina tässä nyt on parin vuoden sisällä avautunut näitä vientilupia Kiinaan suomalaiselle sianlihalle ja siipikarjallekin osittain jo, että hyvällä alulla nyt ollaan.
Tämä elintarvikevienti Suomesta kyllä ei ole mikään niin kuin kulmakivi mennä
Se on pientä ollut tähän asti, mutta sanotaan, että meillä on tuossa vieressä Tanska, jolla elintarvikevienti on kaikista tärkein vientiala ja joka on nimenomaan koko niin kuin maan kannalta aivan niin kuin avainasemassa.
Muutamia tämmöisiä uutisia tältä elintarvikeviennistä kantautuu, ja ne on sitä, että nämä meidän premium-luokan uudet alkoholi, nämä tislaamot tekee semmoisia tuotteita, että ne hinnoittelee korkealle sen ja vievät sitten sitä. Ja sitten taas tästä marjoista jonkin verran sieniä on viety ja muuta. Mulle tulee itselle mieleen se, että kun ei ole kuitenkaan niin kuin tavattoman iso tai väkirikas maa, että olisiko tämmöinen kuitenkin elintarvikeviennissäkin joku tämmöinen tietynlainen premium-luokka, sitten se meidän juttu, jos me lähdetään ikään kuin tälle markkinalle vähän vahvemmin kilpailemaan.
No kyllä mä näkisin, että Suomi, just mitä Tiinakin mainitsi, näitä puhtaus. Ja toisaalta Suomen luonnonolot on kuitenkin aika eksoottiset, kun mietitään meidän pitkää kesää, just marjoja ja myös viljatuotteita, että niille tulee yksilöllisiä piirteitä, mitkä voidaan sanoa, että on parempia kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Että mun mielestä Suomen pitäisi lähteä brändään just sitä kautta, että tämä on luksusta ja parempaa ja uniikkia, että sitä kautta mun mielestä se ei ehkä sen volyymin kautta, vaan sitten se laadun kautta lähtee viemään, että se voisi olla se meidän kilpailuvaltti.
Tässähän on suomalaista ruokaa vientimarkkinoille brändätty tämän arktisuuden ympärille, että kun Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa ja missään muualla maailmassa ei tässä niin kuin näin suuressa mittakaavassa näillä leveyspiirillä tuoteta ruokaa, niin meillä koko maa itse asiassa ollaan 60 leveysasteen pohjoispuolella ja voidaan sanoa, että koko se suomalainen ruoantuotanto on arktista, koska me ollaan näin täällä ylhäällä, golfivirtahan se meille mahdollistaa. Ja mitä kaikkea siihen sitten liittyy erityisiä piirteitä tässä alkutuotannossa, niin just tämä runsaat vesivarat, puhdas maaperä, puhdas ilma, siitä on nyt paljon todistettua tietoa, että me todellakin niin kuin ihan voidaan osoittaa, että tästä on kysymys ja siinä mielessä ne raaka-aineet, mitä täällä tuotetaan, niin kyllä ne on erittäin puhtaita kansainvälisesti verrattuna ja siitä on haluttu nyt sitten tehdä kilpailuvalttia nyt esimerkiksi tänne Kiinan markkinoille.
Ja se, mikä kiinnostaisi mua tosi paljon, tuon taas teknologiatutkijana mukaan sen siihen, että pitäisi viedä totta kai niin kuin raaka-aineiden ja korkean jalostusarvon tuotteiden vienti on tärkeää, mutta mitä muuta me voidaan tuoda siihen? Suomi on kuitenkin teknologiamaa ja muun muassa kasvihuoneessa käytetään korkeata teknologiatasoa, että mitä muuta me voidaan viedä, että voitaisiinko me viedä mustikkamehua, jossa on joku QR-koodi, josta sä saat jonkun lisätyn todellisuudessa maailman siihen mukaan, että mitä muuta me voidaan tuoda niihin tuotteisiin, mistä me saadaan paljon sitten sitä lisäarvoa, lisää hintaa sille tuotteelle.
Juuri näin, tätä itse asiassa niin kuin tässä on vähän yritetty aloitellakin. Että tehdään yhteistyötä eri toimialojen kanssa. Et esimerkiksi just metsäteollisuus, pakkausteknologia voi olla mukana brändäämässä sitä suomalaista tuotetta sinne kansainvälisille markkinoille, koska se joudutaan kuitenkin ajattelemaan ihan niin kuin kokonaan, kun sitä brändätään. Että se, mikä meillä on Suomessa ollut tässä heikkoa myös tässä viennissä, on se, että se on liian niin kuin alkutuotantopainotteista, että meillä ei saada sitä parasta mahdollista hintaa, kun viedään raaka-aineita, että pitäisi todellakin niin kuin kaurajyvien sijasta viedä kauratuotteita ja sijaan puolikkaiden sijasta niin kuin tällaisia brändättyjä jotain kuluttajapakkauksissa olevia tuotteita, että se tietenkin nostaa sitä hintaa ja olisi tärkeää päästä siihen.
Niin siinä voi olla joillakin mailla tämmöinen niin kuin vanhoilla kulttuureilla semmoinen niin kuin etulyöntiasema, kun siellä on ne parmonkinkut ja muut aika kauan sitten keksitty ja kehitetty, niin ikään kuin siihen sen varaan pystytään laskemaan. Me joudutaan vähän aloittamaan ehkä enemmän niin kuin alusta. Hei, tuosta teknologiasta tuli vielä mieleen ihan muutama sana myöskin ruokahävikistä. Näyttääkö siltä, tämä on yksi länsimaiden isoista ongelmista, sitä ruokajätettä tulee niin paljon etenkin kotitalouksissa. Näyttääkö, onko näkyvissä semmoisia asioita, että se voisi vähentyä ja millä tavoin?
No on kyllä, siis kyllä mä uskon uudet teknologiat, pakkausteknologiat osittain, mutta sitten se, että useinhan heitetään ruokaa roskiin vaan sen takia, että luullaan, että se ei ole enää syötävää. Että meillä pystyisi olemaan jotain sensoreita, jopa mittareita kuluttajille, että ne voi katsoa, että olisiko tämä kinkku vielä ok, voiko mä vielä juoda tämän maidon, jos ei se nyt mene klimppeihin, mutta muuten, että tietysti muuten katsoa, että ihmiset ehkä turhaan pelkää myös osittain, että tuijottaa vaan sitä parasta ennen päivää. Ja heittää ruokaa turhaa roskiin. Et se on mun mielestä sellainen selkeä niin kuin kotitalouksiin, miten voisi ajatella, että pystyttäisiin niin kuin uusien teknologian kautta vähentämään jätteen syntymistä.
Niin, sulla oli Tiina Lampisjärvi jotakin lukujakin siitä. Niitä on tietenkin jo muutaman kerran radiossakin näissä olemissa toisteltu, mutta on nuo länsimaissa, nuo EU-maissa ruokahävikkimäärät, ne on kyllä aika merkittäviä.
No, nämä on todella isoja lukuja. EU-tasolla se on arvioitu, että se on 88 miljoonaa tonnia. 173 kiloa jätettä henkilöä kohti vuodessa. No sitten jos tullaan Suomeen, niin tässä on nyt sitten katsottu se kotitalouden ruokahävikki, niin sekin on siis 20-25 kiloa henkeä kohden vuodessa, mikä on tosi iso määrä. Ja sen päälle sitten tulee ne muut hävikin häviämiset, taikka siis paikat, jossa syntyy hävikkiä. Eli siellä elintarviketeollisuudessa ja ruokapalveluissa, eli ravintoloissa, ja sitten ihan siellä alkutuotannossa ja kaupassakin syntyy sitä, mutta et suurin kaikista näistä on sekä EU-tasolla että Suomessa, niin nimenomaan kotitaloudet, se on ehdottomasti kaikista suurin hävikin niin kuin syntymispaikka, ja sitten se jalostus on se seuraavaksi suurin.
Tietenkin toi välinpitämättömyys on varmaan kaikkein se suurin ongelma, mutta ehkä just toi, mistä sä puhuitkin tuossa Emilia tuosta teknologiasta, että kun ollaan meillä varmaan aika varovaisia, koska jos ruvetaan miettimään, niin paljon kun julkisuudessa puhutaan mistään ruokamyrkytystapauksista, niin ne on niin harvinaisia Suomessa jo, että joka tarkoittaa, että ihmiset niin kuin kaiken varalta heittää jo varmasti, koska jos se pystyttää siihen mittaamaan, jollakin todentamaan ne bakteerimäärät tai muuta, niin olisi varmasti yksi asia, jos ei se olisi kovin kallis työkalu kotiin hankittavaksi.
Kyllä. Ja miksei voisi olla älyjääkaappi tai muuten älypakkaaminen, joka ilmoittaa sulle kännykkää, että nyt olen menossa vanhaksi, syö minut tänään.
Hei, vielä kun mennään ihan siihen konkreettiseen, mitä sillä lautaselta mahtaa löytyä, niin puhutaan vielä ruokailutavoista, ihan perusteista vaikka. Tämä Suomen mallihan on tämä tämmöinen iso ja mäkkä aamiainen ja sitten on lounas ja välipala, päivällinen iltapala. Tällä on menty aika pitkään ja ilmeisesti tämä on aika hyväksi todettu järjestelmä. Näettekö, että tämä asia tulee myös säilymään, vaikka tässä tulee paljon niin kuin muutoksia muuten tämän ruokailutapojen ympärille?
No, tämä on tietysti aika sillä tavalla hankala kysymys, kun nämä tavat ja tottumukset eri maissa on erilaisia. Se on aika pitkälle siis se, että mihin on totuttu ja mikä on niin kuin hyväksi koettu. Ja totta kai täälläkin ihmisillä vaihtelee kaikki. Välttämättä sitä aamupalaa syö, vaikka sitä meillä pidetään tärkeänä noin yleisesti. Mutta että Suomi on maa, ja oikeastaan niin kuin voi sanoa, että Ruotsi on samantyyppinen, että meillä korostetaan sitä aamupäivällä tapahtuvaa syömistä, eli aamiaista ja sitten sitä lounasaikaista ruokailua. Sitten kun mennään Norjaan, niin siellä taas on aivan niin kuin erilainen systeemi, että siellä ei syödä sitten ollenkaan lounasta, vaan se menee se ruokailu sinne iltaan. Ja tämä on niinku hyvin tällaista maakohtaista, mutta kyllä niinku ravitsemuspuolen asiantuntijat ainakin on nyt kuitenkin aika yksimielisiä siitä, että kyllä se niinku, tällaisen niinku vireyden ja jaksamisen kannalta on hyvä, että meillä on painottu enemmän sinne aamu niinku päiväaikaan se syöminen ja sitten se iltaruokailu kevenee niinku sitä sen suuntaan ja että se sitten taas toisaalta jouduttaa niinku ylipainoa se myöhäinen iltasyöminen. Toki se on niin kuin energian saannin ja kulutuksen yhtälö, että mikä se lopputulema on. Mutta jostakin syystä se iltaruokailu ikään kuin tuntuu sitten enemmän sitä painoa kehittävän. Ehkä se on siinä, että sitten koko päivän aikana, jos ei mitään juuri syö, niin tulee napsittua ohimennen ja sitten sitä ahmia enemmän illalla. En tiedä.
Niin, mä näkisin itse silleen, että mun mielestä on ihan hyvä tämä suomalainen, tai että on säännöllinen ruokarytmi. Että se on niinku se, mihin myös ravitsemustieteilijät tukee paljon siihen, että se pitäisi olla se, että silloin ei olisi hirveästi napostelua, vaan söisi säännöllisesti kunnon ateriat ja sitten jaksaa. Mutta toisaalta sitten se, että kun elämä on hektistä, itsekin kahden pienen lapsen äitinä tuolla välillä kiireessä juostaa ja jotain vaan haukata, että se varmaan toisaalta lisääntyy, että miten sitten sinne saadaan niitä järkeviä tuotteita, jotka pitää ihmisen vireessä, jotta ei tule sitten niitä lopsahduksia tai sitten ruvetaan ahmimaan illalla tai muuta, että jaksaa tehdä töitä ja muuta. Että siellä varmaan niin kuin on tarvetta sitten myös vielä kehittää uusia juttuja ja tuotteita.
Ehkä ne uudet välipalat sitten myöskin tulevat sitten siihen tarpeeseen, kun tämä 24-7 yhteiskunta kanssa vähän toimii niin, että se ei ainakaan tue tämmöistä yhteisruokailua ihan siinä määrin, mitä se on meillä joskus aikaisemmin arvossaan ollut.
Kyllä. Toki meidät päiväkodissa hyvin siihen jo koulutetaan ja sen jälkeen kouluruokailussa, että kyllä se aika syvälle varmaan meissä on, mutta täytyy myöntää, että kyllä tämä nykyinen elämän rytmi ja tapa perheissä, niin ei iltaruokailu on varmasti yhtenen päivällinen kyllä vähentynyt. Ja on itse asiassa jopa tutkittukin, että Suomessa se on niin kuin OECD-maista vähäisintä tämä perheiden yhdessä syöminen.
Okei. Okay.
Illalla tai ylipäätään ja sitten taas toisaalta myös tiedetään, että sillä yhdessä syömisellä on merkittävää tällaista hyvinvointivaikutusta kasvavaan lapseen mielenterveyden kannalta esimerkiksi. Ja sitähän nyt yritetään ikään kuin taas palauttaa kunniaan, että olisi yhteinen ruokailu, jos ei se sitten voi olla se päivällinen, se voi olla vaikka yhteinen iltapalat ja sitten tietysti viikonloppuruokailut lapsiperheissä.
Näitä suosituksia, vaikka että siitä, että minkälaisia montako ateriaa on hyvä syödä, tai että ruokaillaanko yhdessä ja niin poispäin, niin niitä tietysti voidaan aina antaa tällä tavalla. Ja samalla tavalla, että ruokasuosituksia siihen lautasmalliin on annettu. Ollaanko me suomalaiset, miten kuulijasta porukkaa, kun puhutaan siitä, että kun tuossa nyt ravintokolmio ja ruokalautanen ja tämä lautasmalli, että suunnittelepa nyt sitten näistä itselle sisään. Päivä, viikoittais, kuukautis ja vuotis annos. Miten se menee?
No, mä luulen, olen ollut huomaavinani, että viime vuosina siis tällainen vastustus ja vastarinta näille suosituksille on niin kuin vahvistunut ja saanut niin kuin aika paljon kyllä huomiotakin tämä. Että on syntynyt myös siis tällaista, mitä voidaan sanoa, että on niin kuin tämän alan asiantuntijalle tällaista vastarintaa, että ei uskota sit sitä sanomaa, mitä sieltä tulee. Et siinä on niin kuin monen suuntaista, sanotaanko, että tämä on tullut näkyvämmäksi tämmöinen vastustaminen, mutta toisaalta myös sitten kyllä nämä suositukset on myöskin niin kuin tuottanut tulosta, että kyllähän meidän suomalaiset, jos nyt sanoo, että se on johtunut näistä suosituksista, mutta että kyllä varmasti niin kuin se, että ruokatottumukset on muuttunut parempaan suuntaan, on kyllä näiden suositusten ja mitä siihen sitten liittyy koulutusta ja valistusta ja sen tapaisia toimintoja, millä kuluttajia sitten niin kuin lähestytään, niin tuottanut tulosta. Mutta paljon on myös sitä, että ymmärretään väärin, mitä ne suositukset tarkoittaa. Ne on itse asiassa tarkoitettu tämmöiseksi niin kuin väestötason tai niin kuin ryhmien sellaisessa keskimääräisessä ohjeistukseksi, että sitä on tarkoitettu, että esimerkiksi joukkoruokailua suunniteltaessa tai vaikka ravitsemustutkimuksessa voidaan käyttää viitearvoina. Ne ei ole kirjaimellisesti niin kuin yhden ihmisen milligramman tai, tai mikrogramman annoksia, mitä kuuluu kutakin ravintoainetta saada. Päinvastoin se voi toteuttaa sen terveellisen ruokavalion monella tavalla. Ja tästä varmaan sitä vastarintaa syntyy, että koetaan, että on tämmöistä terrorismia suorastaan, että halutaan niin yksioikoisesti
antaa ohjeita. Viilattiin vähän näitä lautasmalleja, niin siinä tuli jotakin sanomista, vastaan sanomista. Ja silloin pyrittiin vähentää sitä lihaa ja suolan käyttöä molempia. Mitäs sitten, nämä on jo varmaan niin tarkoin tutkittu jo, että voisin kuvitella, että ei näitä kovin radikaalisti pääse muuttumaan. Mutta jos ne nyt sitten muuttuu, niin mihinkä suuntaan ne mahtaisi lautasmallit sitten tulevaisuudessa mennä?
No se onkin mielenkiintoinen kysymys, mutta jos nyt katsoo, mitä tällä hetkellä kaupahyllylläkin tapahtuu, että kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kuin monipuolistuu, mutta onhan aika hyvin tiedossa, että ravintokuidun saanti, proteiinin saanti, mutta se, että mistä ne tulee, niin se varmasti monipuolistuu. Että mä itse, kun mä ajattelin tätä, että no tulevaisuuden lautasmalli, että no mitäköhän se on. Että jokaisella on oikeasti varmaan tosi yksilöllinen lautasmalli. Ja se on ehkä se, että se voi ollakin hyvin yksilöllinen. Musta olisi hyvin mielenkiintoista ajatella, että jokaiselle myös ehdotettaisiin yksilöllistä lautasmallia, että pystyttäisikö me saamaan niin kuin terveydenhuollon ja tämän ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja syömisen kautta, että pystyttäisikö me tarjoamaan jokaiselle, koska sehän olisi se, että mä olen täysin samaa mieltä Tiinan kanssa siitä, että ei voi olla vain yksi ja yhteinen, koska tämä on niin monikulttuurista nykyään ja monipuolistuvaa, että se on musta niin kuin hyvin mielenkiintoista digiruokalautasmalli, joka
niin,
muuttuu.
Itse asiassa monitorointi ja mittaaminen muutenkin on tässä ajassa ehkä yleistymässä, että miksipä ei niin kuin voit aika äkkiä tarkistaa sokeriarvoisia ja kaikkia muitakin asioita, niin miksei niillä valinnoilla pysty vaikuttamaan sit siihen, että ainakin vähän niin kuin linjaa muuttamaan.
Kyllähän tämä joustavuutta on jo nyttenkin näissä tässä viimeisimmässäkin ruokasuosituksessa, niin siellä on annettu myös lapsiperheiden ruokasuosituksessa on vegaaninen lautasmalli ja sitten sieltä löytyy myös tämmöinen monikulttuurinen, niin kuin eksoottisempi raaka-aineisiin perustuva sellainen malli, mutta siinäkin on vain kaksi, että niitähän on sitten, pitäisi olla tietysti paljon enemmän, että tämä digitaalinen lautasmalli tuntuu itse asiassa oikeinkin kiinnostavalta ja hyvältä. Ehkä sitä joku jo tekeekin.
Niin.
Tätä jäädään kyllä. Ehkä se on VTT:n sitten seuraavia tutkimushankkeita. Hei, Emilia Nordlund VTT:ltä ja Ruokatietoyhdistyksestä Tiina Lampiservi, kiitos molemmille käynnistä. Oli aika mieltä ja ajatuksia vapauttavaa kuunnella tuommoisia tiettyjä niin kuin visioita, missä Suomessa mennään ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Mutta digitaalinen lautasmalli, se pannaan nyt sitten hautumaan tässä itse kukin.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.